Бишкекте түшкү саат 1 болду, ООД Азаттык радиосу. Кутман күнүңүздөр менен жарым саат уктурубузду баштайбыз. Башкы прокуратура кум төр алтын кен долбоору боюнча кылмыш ишин козгоду. Долбоорго тиешеси бар мурдагы жетекчилер болсо бири бирин айыптоодо.
Биздин министрликтердин пикирин укпай туруп, Канададан ошоактан экөө кол коюп, баленин баарын ошол экөө баштаганда.
Ушул тапта Таластын борборунда алтын кендерин иштетүүгө каршы митинг өтүп жатат.
Укук коргоо органдары келип, мектептерден, ооруканалардан 100 метр алыс жыйын болуш керек деп түшүндүрүшүп, буларды бул жерден кетүүгө үндөп жатат.
Алдыда Сирияга байланышкан соңку окуялар тууралуу айтып беребиз жана дем алыш күндөрү эмне кылабыз деген суроого жооп алабыз. Биздин толкунда калыңыздар. Бүгүн 1 март, жаздын 1-күнү быйыл чындап жазга аба ырайы менен башталды. Иш күнүнүн болсо акыркы күнү. Күндүн окуяларына өтөрдөн мурда ушул мүнөттөргө алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды сиздер үчүн Рахат Кеңешова даярдады. Рахат, кеп сизде.
Рахмат Азиза, саламатсыздарбы? Кум төр кени боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын өкүлдөрү жана кен иштетүү жаатындагы адистер 4 мартта Таласка барат. Бул тууралуу ушул тапта Талас шаарында өтүп жаткан митингдин катышуучуларына өкмөттүн Талас облусундагы өкүлү Куйсун Курманалиева билдирди. Алар кен иштетүү инвестор менен туура кызматташуунун жолдору, кум төр тажрыйбасы тууралуу маалымат берет. Курманалиева митингчилер суроолорун ошондо бере аларын айтып, дүйшөмбүгө чейин тарап кетүүнү сунуштады, бирок кабарчыбыздын айтымында акция дагы эле уланууда. Милициянын айтымында ушул тапта Таластагы Бирдике Баатырдын эстелигинин алдында 20 чакты киши чогулуп турат. Көз каранды эмес байкоочулардын пикиринде митингчилердин саны 100 жакын, ал эми иш чараны уюштурган Талас элинин ынтымагы кыймылынын айтымында 200 киши турат. Алар экология бузулат деп облустун аймагында кен иштетүүгө 50 жылдык мораторий киргизүүнү талап кылууда. Бул тууралуу кеңири маалымат биздин маалыматты биздин кабарчыбыздан алдыда угасыздар болуш керек. Жана башта айтылгандай, мен соңку кабарларды уланта берейин. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин Жапониядагы расмий сапары аяктады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Кыргыз делегациясы бүгүн Осака шаарынын жанындагы Кансай аэропортунан Бишкекти көздөй учуп чыкты. Ага чейин кыргыз президенти жапониялык NHK телекомпаниясынын суроолоруна жооп берди. Атамбаевдин Жапон сапары 27 февралда башталган. Бир катар расмий жолугушуулар өттү. Эки тараптуу экономикалык кызматташтыкты улантуу боюнча документтерге кол коюлду. Бүгүн Кыргызстанда саясий жана атайын кызматтагы адамдардын кирешеси тууралуу декларациясын кабыл алуу мөөнөтү аяктап баратат. Декларация тапшырууга милдеттүү 1500 кызматкердин 1454 тапшырды. Дагы 46 калды. Алар бүгүн кечки саат 6 чейин тапшыруусу керек. Буга чейинки декларациялык компаниялардын жыйынтыгында өлкөдөгү эң бай делген аткаминерлердин айрымдары кагаз жүзүндө кедей болуп чыккан болчу. Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык фонду эртең 2 мартта Бишкекте айымдарга арнап поэзия кечесин өткөрөт. Бул тууралуу аталган уюмдан кабарлашты. Кече коомдук телерадио корпорациянын концерттик студиясында өтөт. 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата уюштурулуп жаткан бул маданий иш чарага жаш акындар катышат. Поэзия сөздүн бир мети деген аталыштагы мындай концерт быйыл 3-жолу өткөн жатат. Роза Отунбаева экс президент статусун алгандан кийин өз фондун түзгөн. Ал Кыргызстандын интеллектуалдык дареметин бекемдеп, экономикалык өсүштү камсыз кылуучу долбоор ишке ашырууда. Бенедикт 16 Рим папалыгынан кетти. Ал Рим папалыгынан католик чиркөөсүн дээрлик 8 жыл башкаргандан кийин кетти. Папанын орду расмий түрдө бош калды. Бир күн мурда ал отурган тигучак папаны Ватикандан жайкы турагына Кастел Гандольфага жеткирген. 85 жаштагы Рим папасы өзүнүн кетери тууралуу 11 февралда жарыялаган. Буга анын ден соолугу себеп болууда. Мындай окуя 600 жылдык тарыхта 1-жолу болуп турат. Кардиналдар Пасхага чейин жаңы папа шайлаганча Бенедикт 16 ордуна анын өкүлү кардинал Тарчезио Бертони калат. Кардиналдар менен коштошуу учурунда Бенедикт өзүнөн кийин келүүчү адамга айныксыз баш ийүүгө ант берди. Дагы бир кабар, Гаага соту мурунку Югославия армиясынын генералын актады. Эл аралык аскер соту бейшембиде мурунку Югославия армиясынын башчысы Момчила Перишичти актап, аны тез арада эркиндикке чыгаруу чечимин кабыл алды. Соттор Перишич серб армиясын Босняга жана Хорватияга жибергени тууралуу далилдер жоктугун билдиришти. 2011 жылы июнь айында эл аралык аскер трибуналынын биринчи бутагы Перишичти 1990-жылдары Балканда болгон согушта Босния менен Хорватиянын элине жасаган аскердик кылмыштары үчүн 27 жылга эркинен ажыраткан болчу. Перишич өзүнө тагылган айыптарды мойнуна алган эмес. Азиза,
рахмат. Рахат Кеңешова бүгүн күн бою жаңылыктарга көз салат. Азаттык чекит KG сайтына кирип, кабарлар менен улам таанышып туруңуздар. Эми акчанын курсу тууралуу айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 54 тыенды түзүп жатат. 1 евро болсо 62 сом 46 тыйын, 1 рубль 1 сом 55 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын боюнча. Эми күндүн окуялары тууралуу кенен айтып баштайбыз. Жогоруда жаңылыктарда дагы айтылгандай, Талас шаарында ушул тапта аймактагы жер үй жана деги эле башка кендердин дагы иштешине каршы митинг өтүп жатат. Биздин Таластагы кабарчыбыз Мирбек Айткеев ал жерден бизге түз байланышта айтып берет. Мирбек, ушул митингде эмне талаптар коюлуп атат?
Бул жерде чогулгандар ушул Таластагы жалпы кендерди иштетүүгө 50 жылга мораторий жарыялоо керек деген плакаттарды кармашып, анан ошол сунушту айтышып турушат. Алардын айтымында бул жер үй жана башка кендер иштесе, бул Таластын экологиялык баягы экологиясын бузуп, жергиликтүү элге көп бир топ зыян алат. Кумтөр маселесин баягы чечип алып, бир жолго коюп алып, анан кийин бул Таластагы кендерге кириси болмок мамлекет деген өздөрүнүн бир нааразычылыктарын айтып атат. Анан бул жерге чогулгандарга ошол эле Таластагы Андаш, Талдыбулак жана Кара Бура районундагы дагы бир чакан кендер жайгашкан айылдын тургундары да келип, ар бир өздөрүнүн айылдарында бир зыян тартып жатышкандыктарын, же болбосо алдыда ачылганда зыян тартып калабыз деп коркуп аткандыктарын айтып атат.
Мирбек, анда бул башка жердеги мына кендердин да иштешине көп эле каршы чыгып жүрүшөт да, ошол сыяктуу болуп кайсы бир өздөрүнүн шарттарын коюп атышабы же такыр иштебесин деп атышабы?
Бул жердегилер негизинен баягы азыркыга чейин иштебесин, азыркыга бул кендин иштешине каршыбыз дегенди билишип атат. Анан жогоруда айткандай эле 50 жылга мораторий жарыялоо керек кендердин иштешине. Кийин кыргыз мамлекети өзүнүн бир билимдүү жаштары ошол бир бийликке келип, ошолор кандайдыр бир жаңы технологиялар менен жаңы бир нерсе, жакшы бир жагдайлар менен гана ачып атсак, бул кендерди иштегенде бул экология бузулат деген баягы сунуштарын айтып атат.
Анан мына жогоруда жаңылыктарда дагы айтылып кетти, ушул мамлекеттик кызматкерлер, жетекчилер чыгып өздөрүнүн жообун айтышкан экен. Эми азыр элдер тарайын деп атышабы?
Буга чейин эле ооба өкмөттүн Таластагы өкүлү Койсун Курманалиева келип, ушул дүйшөмбү күнү өкмөттүн баягы комиссиянын өкүлдөрү, эксперттер менен келип, ушул эл менен жолугарын Талас районунда келип, анан ошол жерге келип өзүңүздөрдүн сунуш пикириңиздерди айтыңыздар. Бул жерге азыркы чогулуп баягы өзүңөрдүн талаптарды айтуунун кажети жок, ошондо баарын айтсаңыздар ачык сүйлөшөбүз деп сунуш берди. Бирок дагы деле чогулгандар өздөрүнүн талаптарын айтышып, ар бири өзүнүн арызын айтып, ар кайсы маселелердин тегерегинде сүйлөшүп турушат дагы деле.
Рахмат сизге, Таластан кабарчыбыз Мирбек Айткеев болду.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Өңүт берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышы болсо спорт маселесине арналды. Эркин күрөштүн олимпиада оюндарынан чыгарылуусу тууралуу сөз болот. Кечки саат 6:30 Азаттыктын толкунда уңуздар. Уктуруубузду болсо улантабыз. Башкы прокуратура Кумтөр Алтын Кен долбоору боюнча кылмыш ишин козгоду, бирок башкы көзөмөлдөө органы бул иш боюнча жоопко тартыла турган кызмат адамдарынын тизмесин жарыялоодон баш тартты. Кумтөр боюнча макулдашууга катышы бар ошол кездеги кызмат адамдарынын көпчүлүгү жоопкерчиликти бири бирине шылтап жатышат. Ал эми президент Атамбаев кылмыш иши туура козголгонун, Центера менен сүйлөшүү Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөө менен жүргүзүлүш керектигин Жапонияда жүргөндө билдирди. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев толугураак баяндайт.
Башкы прокуратура Кумтөрдү иликтеген мамлекеттик комиссиянын чыгарган тыянагынын негизинде жемкордук, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген келишимдерди ишке ашыруу сыяктуу кылмыш белгилери боюнча иш козгоду. Мында 92 жылдан баштап 2009 жылга чейинки макулдашууларды бекитүүгө катышы бар жогорку кызмат адамдарынын жоопкерчилиги каралмакчы. Мамлекеттик комиссиянын корутундусунда Акаев, Бакиев, Чыңгышев, Танаев, Чудинов жана Үсөнов баш болгон мурдагы жогорку кызмат адамдарынын ысымдары аталган болчу. Алгачкы макулдашууга Турсунбек Чыңгышев кол коюп, бирок ал долбоорду кезинде парламент бекиткен эмес. Ошондуктан Чыңгышев күчүнө кирбей калган макулдашуунун долбоору үчүн ал жоопкер эмес экенин мындайча белгиледи.
Мен колгон договор ошону менен архивге кеткен иштебей калган. Анан менден кийин өкмөткө башкы жума болуп келбедиби? 94 жылдын май айында премьер-министр катары, өкмөттүн жетекчиси катары Жумагулов менен Кыргызстандын президенти Сарыгулов Дастан Өкө Камеки менен договор кол коюшкан. Ошол 94 жылы май айында Жумагулов Сарыгулов кол койгон договор Камек менен ошол ишке кирип, ошол боюнча Кумтөрдүн освоениясы башталган. Жанагы мамлекеттик комиссия ошону туура талдабай менин фамилиямды кошуп жүрүшөт да.
Ошол эле кезде 94 жылы Канадалык Камека корпорациясы менен Кумтөр боюнча макулдашууга кол койгон кийинки өкмөт башчысы Апаз Жумагуловдун ысымы мамлекеттик комиссиянын корутундусуна да киргизилген эмес. Аны менен кошо макулдашууга кол койгон Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Дастан Сарыгулов макулдашуунун шарттарын Кыргызстандын кызыкчылыгына оңдогон ал долбоордун үтүр чектине чейин жооп берүүгө даяр.
Ботконун баарын Өмүралиев менен Чыңгыза ошо жерде кайнатып алган да. Ошон үчүн мен шиктен акмын деп айтпасын а киши. А кишинин күнөөсү нак. Жогорку кеңешке салбай, биздин министрликтердин пикирин укпай туруп, Канададан ошо жактан экөө кол коюп, баленин баарын ошол экөө баштаган да. 93 жылкы келишимде кыргыз мамлекетинин кыргыз элинин үлүшү 67% болгон келишимге мен жооп берем. Эгерде комиссия ошол күнөөлүү десе так айтсын.
Мамлекеттик комиссия Кумтөр алтын кен долбооруна Кыргызстандын көзөмөлдүгү толук колдон чыгарылган учур катары 2003 жылдагы макулдашууну атаган. Анда Кумтөр кени Сентеранын курамына киргизилип, Кыргызстандын үлүшү 67%дан 15%га чейин түшүрүлгөн. Буга байланышкан макулдашууга мурдагы президент Аскар Акаевдин көрсөтмөсү менен өкмөт башчысы Николай Танаев кол койгон. Ага 2005 жылы кылмыш иши козголуп, бирок белгисиз себептер менен тергөөдөн кыскартылган. Ошол кезде өкмөт башчысынын орун басарлыгын юстиция министри кызматы менен биргеликте аркалаган Курманбек Осмонов макулдашууну колдоого байланышкан тиешелүү кайрылууга кол койгон. Бирок Осмонов ал укуктук бүтүм болбогондуктан анын ысмын жоопкер кызмат адамдарынын тизмесине кошууну туура эмес деп эсептейт.
Заключение дамы и господа деп башталбайт да. Анан кийин бул каттын түп нускасы болуп кол койгон күндө дагы бул ал келишим түзүүгө бир түрткү болгон эмес.
Башкы прокуратуранын алдында түзүлгөн тергөө тобу азырынча бул ишке катышы бар деп табылган кайсыл мурдагы аткаминерлерди суракка чакырганы белгисиз. Тергөө ишинин жүрүшүндө жоопко тартыла тургандардын тизмеси толук аныкталып, качан алардын айыбы угузула турганын башкы көзөмөл органы сыр катары жашырууда. Кванышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыркы бийлик элдин ишенимин сактап калуу үчүн Кумтөр боюнча козголгон кылмыш ишти аягына чыгарыш керек. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты, Кумтөрдү иликтеген мамлекеттик комиссиянын мүчөсү Эркингүл Иманкожоева билдирди. Ага кабарчыбыз Кубат Касымбеков суроо узатты.
Мынакей ушу Кумтөр алтын кен долбоору боюнча кылмыш иши козголду, анан бул аракетте ушу Кумтөр маселесин чечүүдө Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоодо бул аракет бир өбөлгө боло алат, өбөлгө түзө алат деп ишенсек болобу?
Ишенсек болот. Эми мындан бери азыр элдин баары ошону күтүп атат. Эгерде биз азыр ошолорду жоопко тартпасак, анда элдин ишеничи да кетип калат. Өзүңөр билесиңер, биздин 3 депутат ушу Кумтөрдү шылтоо кылып алып, анан бийликти басып алам деген үчүн азыр отурушпайбы. Ошон үчүн мурунку ошол туура эмес Кыргызстанга кызыкчылыгына эмес, башка канадалыктардын кызыкчылыгына кол коюлган бийлик, мурунку чиновниктер жоопко тартылыш керек. Мурун болсо эмне үчүн жоопко тартылбай келген деген суроону да бериши мүмкүн. Анткени мурунку бийлик Акаевтер, Бакиевтер өзлөрү ошого кызыктар болгондуктан, ошолорду колдогондуктан мына эч кандай иш козголбой, даже биз ошолорду көтөрүп чыкканда 2005 жылы, 2006-2007 жылы келишимдерди өзгөртүш керек деп биз чыккан убакта бизге ушундай абдан кысым көрсөтүшкөн да. Эми азыр бийлик башка, ошондуктан мен ойлойм азыр бир буларды жоопко тартып тарых алдында бир тастыктап коюш керек да.
Бирок мисалы мамлекеттик комиссиянын корутундусундагы да бир жагдайлар сынга алынып атат. Корутундуда кээ бир адамдардын тизмеси дээрлик көрсөтүлбөй калган депчи. Мындай жагдайда кылмыш ишин козгоодо, тергөөдө да ушундай бир калпсыздыктар болуп кетпейби?
Эми биз ушул мамлекеттик комиссияда иштеген адамдар да, анда 10 жылдан бери ушуну мониторинг кылып жүргөнүнө мен деле контролго алышым керек да, алам деген оюм бар да. Мен кээ бир кирбеген чиновниктердин фамилиясын атап, ошол конституциялык палатанын мурунку судьялары билесиздер да, ошол 2009 жылкыны келишимди мыйзамдуу деп таап койгонда, мына ошолордун да фамилиясын киргизгиле деп киргиздирдим да. Ошондой эле Дастан Сарыгулов азырдагы сүйлөп атпайбы, ошол менин деле күнөөлүм жок депчи. Эми анын күнөөсү күнөөлүү эмес экендигин эми баягы иликтөөдө тастыктайт. Мен бир эле нерсесин билем, мына мурундагы жаздым эле ошол 98 жылкы аварияда жабыркаган элдердин укугун коргомокту эле ошол Канадага барып Торонтого тынчтык келишимин кол коюп бергени үчүн дагы өзү бул киши жооп бериш керек.
Эркин менен ушу жалпы эле ушу кумтөрдөгү келишимди түзүүдө кумтөргө тиешеси бар адамдардын баардыгынын тизмеси кирген ушу мамлекеттик комиссиянын корутундусу деп ишендире аласызбы?
Баары кирбей калышы да мүмкүн, бирок баягы тергөө убагында айтылат да, тергөө убагында мына бул болчу, тигил болчу деп мына ошол кишилер фамилияларын айтат, ошондо анан тергөө башталат да, алар фамилиялар кошулат деп ойлойм да.
Буга чейин да ушу кумтөр боюнча бир кылмыш иш ачылганы тууралуу маалымат бар, анан ал убагында кыскартылып кеткен эле да. Бул иш дагы ошондой болуп ортодо токтоп калат деп кооптонбойсузбу? Ага чындап эле шарт бар деп ойлойсузбу?
Мурунку бийлик өзлөрү замешан болгон үчүн ошону токтотуп атат да. Эми азыркыда эгерде ошону кыскартып койсо же аларга бир баа бир юридикалык баа бербесе, анда билбейм, анда бул бийликтин дагы аброюуна шек келип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн буга барыш керек бул бийликчи.
Рахмат сизге.
Кумтөрдү иликтеген мамлекеттик комиссиянын мүчөсү Эркингүл Иманкожоева менен Кубат Касымбеков маектешти. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Өргөнү боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын өкүлдөрү жана кеңейтүү жаатындагы адистер 4-мартта талашка барат. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин Жапониядагы расмий сапары аяктады. Бүгүн Кыргызстанда саясий жана атайын кызматтагы адамдардын кирешеси тууралуу декларациясын кабыл алуу мөөнөтү аяктоодо. Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык фонду эртең 2-мартта Бишкек айымдарга арнап поэзия кечесин өткөрөт. Бенедикт 16-нчы Рим папалыгынан кетти. Гаага соту мурунку Югославия армиясынын генералын актады. Сиздер ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтынан дагы таап окуй аласыздар. Эми эл аралык кабарлар менен уктуруубузду улантсак, АКШ өкмөтү Сирия оппозициясына алгачкы ирет акчалай жана материалдык жардам көргөзө турган болду. Римдеги кечеги жыйында айтылгандай, Кошмо Штаттардын чечими президент Башар Асадтын режимине кысым күчөтүлөт дегенди таңуулайт. Сирия козголоңчулары Асадтын бийлигин кулатууга аракеттенип жатканына туура 2 жылга аяк басты. Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
Мамлекеттик катчы Джон Керри АКШ Сирия оппозициясына согуштук эмес жардамды биринчи ирет түз бере тургандыгын Сирия достору тобуна кирген өлкөлөрдүн кезектеги кеңешмесинин соңунан жарыялады. Кошмо Штаттар чечимге кырдаалды эске алуу менен келди. Президент азык түлүктү жана дары дармекти эми оппозицияга, анчинде Сирия оппозициясынын жогорку аскерий кеңешине да жайылтат. Демек аларга адам өмүрүн кыйбай турган жардам түз берилет. Кошмо Штаттар чара көрүү чечимине Ирандын жана Хезбаланын чет элдик согушкерлерине таянган аскер күчтөрүнүн мыкаачылыгынын натыйжасында келди. Мунун баары Сирияга коркунуч туудурууда. Римдеги кеңешмеге оппозициянын Сирия улуттук кеңеши, АКШ, Түркиянын тышкары, Европа жана Араб мамлекеттеринин өкүлдөрү катышты. Эми оппозицияга берилүүчү согуштук эмес жардам деген түшүнүккө унаа жана байланыш каражаттары жана башка жабдуулар кирип кетиши мүмкүн. Ал эми оппозицияга курал берилбей тургандыгын Обама администрациясы айтып келүүдө. Акыркы кездери америкалык расмий өкүлдөр президент Асадка каршы көтөрүлгөндөрдүн экстремисттик бөлүгүнөн, атап айтканда Аль Нусра майданына байланыштуу кооптонууларын айтып келген. Анткени Кошмо Штаттар Ал Кайда менен байланышта турат деп эсептеген бул уюм Сириянын бир бөлүгүн көзөмөлдөп, өз бийлигин Хезбала уюму коңшу Ливанда жасагандай элге коомдук кызматтарды тартуулоо менен бекемдейби деген кооптонуулар жок эмес. Экстремисттик топтордун мүдөөсүн жана ыктымал бийлигин мокотуу үчүн АКШ Сирия оппозициясынын улуттук кеңешине колдоо көргөзүп, алар Асадтын өкмөтүнүн көзөмөлүнөн чыгып кеткен аймактарда элге коомдук кызматтарды көргөзүүнү уюштуруусу үчүн жардам бергени жатат. Мамлекеттик катчы Джон Керри Римдеги жыйындын артынан бул максатта Сирия оппозициясынын улуттук кеңешине 60 миллион доллар ажыратыларын ырастап, төмөнкүлөргө токтолду.
The United States and all the countries represented here believe
Кошмо Штаттар жана бул жерге өкүлдөрү келген мамлекеттердин баары Сирия позициясы тынч өткөн мезгилде ийгиликтүү башкарылат деген ишенимде. Бирок алар муну жалгыз жарымдап жасай албайт. Алар баарыбыздын колдообузга муктаж жана алар башара сатты башка чечимдерди кабыл алдыруусу абзел.
To make a different set of decisions.
Баяндамачылардын пикиринде АКШ администрациясынын Сирия позициясына көргөзүүчү жардамынын дагы бир максаты саясий өткөл жараян боюнча сүйлөшүүлөргө түрткү берүү жана Асадка акыр аягында козголоңчулар үстөмдүк кыларын канкулоо. Буунун эсебинде 2 жылга аяк баскан Сирия жаңжалында 70 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын түшкү берүүсүн угуп жатасыздар. Адам жана базар түрмөгүнө кезек берсек, Кыргызстанда 10 жыл мурда пайда болгон микрофинансылык уюмдардын саны бүгүн 300-дөн ашты. Алардын негизги максаты катары коомду жакырчылыктан чыгаруу деп айтылат, бирок алар сүткөрлүк менен шугулданат деп айыптагандар да жок эмес. Чакан жана орто бизнеске насыя берген уюмдар тууралуу кийинки материалда сөз болот. Микрофинансылык уюм Кыргызстанда биринчи жолу 2003 жылы Баткенде уюшулган. Алардын саны азыр 300-дөн ашты. Мындай уюмдардын Кыргызстанда 3 түрү бар: коммерциялык микрокредиттик компаниялар, коммерциялык эмес агенттиктер жана ачык акционердик коом катары түзүлгөн компаниялар. Эң көбүн биринчиси түзүп, учурда 272 микрокредиттик компания иш алып барып жатат. Микрофинансылык уюмдардан акча алгандар Кыргызстанда күн санап көбөйүүдө. Ушул жылдын башына алардын кредиттик портфели 14 миллиард сомдон ашты. 417 миңден көбүрөөк адам мындай мекемелердин кардары болуп эсептелет. Негизги максаты элди жумуш менен камсыз кылуу, ишкердикти өнүктүрүү, жакырчылыкты жоюу деп эсептелген микрофинансылык компаниялардын каражат иштетүү принцибин Улуттук банктын тышкы көзөмөлдөө башкармалыгынын жетектөөчү адиси Уланбек Хамраев айтып берди.
Негизи булар эл аралык донорлордон жана өздөрүнүн каражаттарынан ишин жүргүзүшөт да. Булар чет өлкөдөн алып келишет. Алардын пайызы азыркы кезде 10% 12% ортосунда да. Ошол пайыздык чендин түзүлүшүнүн бир эле жагы да. Экинчиси операциондук чыгымдар болсун, компьютердик, коммуникациялык, маяна чейин чыгымдары.
Ал эми кардарларга орточо 34.9% менен насыя берилип жатат. Былтыртан тарта мындай компаниялардан, микрокредиттик союздардан насыя алып төлөй албай калгандар коомдо ызычуу жаратып келатышат. Мындан улам сүткөрдүктү жоюу боюнча мыйзам долбоору иштелип чыкты. Анда ушул микрофинансылык уюмдардын ишмердүүлүгү да камтылган. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Өмүрбек Текебаев, компаниялардын көпчүлүк кардарларыбыз төлөп жатат, 3% төлөй албай калды дегенине мындай жооп берет.
Алардын айтышы боюнча 3% экен, 3% бул 15 миң адам. Бирок калган акчаны убагында төлөп атат дегендери дагы тиги чоң проблемалар да. 25%-тен 100%ке чейин берет да. Уже 30%, 20% алсаң дагы айыл чарбасында актабайт.
Ай башында ишкерлер чөйрөсүнүн өкүлдөрү чогулуп, парламенттин өткөн жылдан бери иштеп чыккан бизнеске байланыштуу мыйзам долбоорун талкуулашты. Алардын баары сүткөрлүктү жоюу боюнча мыйзамга каршыбыз деген жыйынтык кабыл алышты. Анткени мыйзам долбоорунун көпчүлүк жери эркин базар экономикасынын, ишкерликтин шартына каршы келет дешет. Менеджерлерге кеңеш берүү ассоциациясынын аткаруучу директору Азамат Аттокуров, мисалы мыйзам долбоорунун насыянын процентин 40% ашырбаш керек деген чектөөсүн бийликтин ишкерликке кийлигишүүсү деп эсептейт.
Эгерде мамлекет кредиттерди арзан кылам десе, анда ал эл аралык жогорку рейтинги бар банктарды чакырыш керек да. Профессионалдуу рейтинг деп коет, ошол рейтингди алыш керек.
Бизнес өкүлдөрүнүн айтымында микрокредиттик уюмдардын ишин мамлекет көзөмөлдөсө, алар жоюлуп кетет. Бул биринчиден көмүскө акча алып берүү базарын пайда кылышы мүмкүн. Экинчиден өлкөнүн кредиттик базарынын көлөмү азайып кеткендиктен чет өлкөдөн банктар келбей коет. Жогорку кеңеш карап жаткан бул мыйзам долбоорунда индексациялык кредитке тыюу, акчасын төлөй албай калган кардарга айыппул салбоо деген сыяктуу беренелерди камтыйт. Азиза Култаева, Азаттык. Бир кезде Советтер Союзундагы эң атактуу америкалык музыкантка айланган таланттуу пианист Ван Клиберн 78 жашында АКШда дүйнө салды. Ал кандайча кансыз согуш жылдары кайнасаган кошулгус эки касташ системага көпүрө болуп бергенин Венера Сагындык кызы айтып берет.
музыка, искусство, өнөр, чегара, улут, саясий системаны тааныбай турган, тескерисинче адамзатты бириктире турган көпүрө экенин дал ушул Ван Клиберндин чыгармачыл тагдыры далилдей алат. 1958 жыл Москва менен Вашингтон 40 жылдашып атаандашып турган мезгилде жаш, абдан таланттуу америкалык пианист Ван Клиберн Петр Ильич Чайковский атындагы эл аралык эң алгачкы сынакта угарман көрөрмандардын көңүлүн дароо өзүнө бурат. Чайковскийдин пианино үчүн эң татаал чыгармаларынын бири. Оркестрдин коштоосундагы биринчи концертин ал өзгөчө бир романтикалуу, терең эмоционалдуу деңгээлде аткарып жатты. Калыстар мүчөлөрү ысындары темир көшөгөнү эбак жарып өтүп дүйнөгө тараган советтик алт музыканттар Дмитрий Шостакович, Эмиль Гилельс жана Святослав Рихтер эле. Абдан таланттуу америкалык пианисттин аткаруусу залды дүркүрөгөн кол чабууларга бөлөгөнүн көргөндө алар Чайковскийдин музыкасын жаңы деңгээлге көтөргөн Ван Клибернге биринчи орунду ыйгарсак калпыстык кетип калбайбы деп ал кездеги Кремлдин кожоюну Никита Хрущевтон да уруксаат алышкан экен. Ушинтип, саясий кастык күчөп турганына карабастан, америкалык пианист Советтер Союзундагы башкы эл аралык конкурстун жеңүүчүсү аталат. Анын атагы дароо американын өзүндө да тарап, советтик дирижер Кирилл Кондрашин башкарган оркестрдин коштоосундагы Ван Клиберндин концерти жазылган пластинка батышта миллиондон ашуун нускада сатылган алгачкы классикалык музыка альбому болуп калды. Советтер Союзундагы классикалык музыка деңгээлин жогору баалаган Клиберн кийин да далай ирет коммунисттик империяга барып бир нече концерт берди. 1958 жылы анын эл аралык атак даңкына жол ачкан Москвадагы конкурстун 50 жылдыгында Ван Клиберн ал окуяларды куштарлана эскерген эле.
It was very exciting, particularly for me to see the jury.
Укмуштай эле окуя болгон. Калыстар тобунда Шостакович, Гирельс, Рихтердин алдында аткарып атып, аябай толкундандым. Залдагы элди ойлобой эле ушул үчөөнөн коркконумду айтпа. Алар менен өткөргөн убактым мен үчүн ушунчалык баалуу. Андай керемет адамдар чанда кездешет.
Өмүрдүн аягына дээрэ Клиберн АКШнын Техас штатында жашап, өзүнүн ысымын алып жүргөн эл аралык пианисттер конкурсун уюштуруп жүрдү. 27 февральда көз жумган музыканттын жакындарына көңүл айткан Орусия президенти Владимир Путин Ван Клиберн орус элинин досу катары эсте калаарын белгиледи.
Венера Сагындык кызы баяндады. Бүгүн күнгө жума, андыктан баарыбыз апта соңун пландап жатат болушубуз керек. Жаз келгендиктенби, айтор бул күндөрү маданий, спорттук жана башка иш-чаралар арбын. Алардын айрымдарын сиздерге айта кетели. Бүгүн Бишкектеги кино үйүндө Асан Айтекеевдин Үмүт деген тасмасынын бет ачары болот. Анда жаш майыптардын курч маселеси кыйынчылыктары чагылдырылган. Кечки саат 5:00 кирүү акысыз. Ошондой эле бүгүн Москва Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде гүл көргөзмөсү башталды 4 күн катары менен. Ал жерде фиалканын 250 сортун сатып ала аласыздар. Ушул тапта парк отелде башка өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайлар тууралуу маалымат берилип жатат. Кечки саат 7:00 чейин билим алуу көргөзмөсүнө барып келсеңиз болот. Эртең опера жана балет театрында «Будущее в настоящем» деген модерн балеттин премьерасы болот. Кечки саат 5:00 кыргыз балетинин алдыңкы артисттери аткарган 2 тактагы модерн балетти көрүп келсеңиз болот. Анын мазмуну тууралуу балетти коюп жаткан балетмейстер Талант Осмонов айтып берди.
2-3 дагы бир жол бар да, анда чейин неоклассика деп коет, контемпорари деп коет, джаз модерн деп коет. Ошол жолдордун бүт баарын бириктирип спектакльга чыгарып атабыз да. Максат мындай болуп атат да, бүгүнкү күн менен эртеңки күндүн кандай айырмасы бар дегендей да. Биз көнчөсүндө эртеңки күндү ойлоп, бүгүнкү күн жөнүндө көнчөсүндө унутуп калып атабыз.
Жекшемби күнү болсо 163 үйдө калоочулардын баары чайга чакырылат. Ар кайсы тармакта иштеген, бирок Кытай чайын жакшы көргөн жаштар чогулуп чай церемониясын уюштуруп жатышат. Ал тууралуу уюштуруучулардын бири Азиз Гүлжөбаев айтып берет.
Чайнын церемониясы кандай кылыш керек, бардык правила, бардык эмелерин элдерге көрсөтүлөт. Анан китайский музыка болот, костюмдар болот, китайский фоновый документальный кинолор көрсөтүлөт. Каалаган китайский сорт чайдан сатып алса болот.
Ал эми эртең коомдук телерадио корпорациясынын студиясында аялдарга арналган поэзия кечеси өтөт экен. Ага жаш акындар катышат. Ушу менен бүгүнкү түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Күндүн башка окуялар менен Азаттыктын кечки чыгарылыштарынан танышыңыздар жана Азаттык чекит KG сайтына баш багууну унутпаңыздар. Аман бололу.